Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Epidemia de coronavirus, cum se răspândește în lume și ce tensiuni politice provoacă la Chișinău?
Noi suntem vulnerabili pentru că statul nostru este slab.
Opinii de experți în așteptarea alegerilor parlamentare de la 15 martie de la Hâncești. Și războiul rozelor ofilite, un comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Cioban. Începem cu știrile Europei Libere. Ileana Giurchescu.
Bună seara! În peste 30 de țări se înregistrează noi cazuri de contaminare cu coronavirus, de multe ori independent de China, considerată epicentrul epidemiei. Motiv pentru care mulți experți sunt de părere că epidemia nu mai poate fi controlată și am fi în pragul unei pandemii. În acest moment, pe lângă China, țările cele mai afectate sunt Coreea de Sud, Japonia, Italia și Iranul. Mai multe peste câteva minute în cursul emisiunii. Ministrul de Externe Aureliu Ciocoi a cerut comunității internaționale să ajute la crearea unui mecanism eficient de monitorizare a situației drepturilor omului în regiunea transnistriană. Vorbind la Geneva, la reuniunea Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, Ciocoi a pledat la structurile internaționale să intervină, citez, în soluționarea cazurilor individuale, se arată într-un comunicat al Ministerului de Externe. Guvernul Chico a aprobat formula de distribuire a profitului băncii naționale menit să micșoreze povara datoriei de stat provocată de furtul miliardului. Proiectul urmează să fie examinat și votat în Parlament. Inițiativa fusese anunțată de premierul Ion Chicu încă de pe 17 februarie, după consultări cu președintea Parlamentului Zinaida Grăciani și președintele Igor Dodon, cel care a vorbit pentru prima dată despre această alternativă. Președintele susținea că ar fi vorba de 6 miliarde de lei din cele 25 de miliarde pe care guvernul s-a obligat să le restituie în bugetul băncii naționale până în 2041, inclusiv dobânda de 5%. Economiștii precum Sergiu Gaibu de la Expert Group atrag însă atenția că scopul băncii naționale nu este de a face câștig, motiv pentru care sunt ani cu profit, dar și ani cu pierderi acoperite tot din bugetul de stat. Guvernul de la Chișinău a decis miercuri 26 februarie să prelungească până la 1 ianuarie 2021 moratoriu pe programul cetățeniei contra investiții. Este vorba despre un moratoriu pe acceptarea de noi cereri. Nu vor fi afectate cererile aflate deja în lucru. Primul moratoriu pe această lege a fost instituit pe 23 august 2019, după care a fost prelungit. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a desemnat ziua de 26 februarie drept zi memorială pentru a marca anexarea abuzivă a peninsulei Crimeea de către Rusia în 2014. La o lună după anexarea peninsulei, în estul Ucrainei a izbucnit și conflictul separatist sprijinit de Moscova, deși aceasta respinge categoric toate alegațiile care ar fi implicată. Peste 13.000 de persoane au fost ucise de atunci, sute de mii au fost obligate să se refugieze. Pe 26 februarie 2014, la Simferopol, capitala peninsulei Crimeea, a avut loc cea mai mare manifestație împotriva amestecului Rusiei. Anexarea a urmat în martie, în urma unui referendum care nu a fost recunoscut internațional.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Începem și ediția de astăzi a Moldovei la ora 7 cu o trecere în revistă a evoluțiilor crizei coronavirusului pe plan global mai întâi. Oana Serafim.
Noul virus ne îngrijorează în Europa, dar nu e cazul să ne alarmăm, a spus comisara Uniunii Europene pentru Sănătate, Stella Kyriakides, după convorbirile pe care le-a avut la Roma cu ministrul italian al sănătății. Există încă multe necunoscute în legătură cu acest virus, dar țările Uniunii trebuie să fie pregătite pentru eventualitatea unei pandemii. O echipă a Uniunii Europene și a Organizației Mondiale a Sănătății se află în Italia, unde numărul îmbolnăvirilor raportate a fost astăzi de 370. 44, iar al deceselor provocate de coronavirus la 12. În cantonul elvețian Ticino, de la granița cu Italia, a fost înregistrat primul caz. Pacientul este un bărbat de 70 de ani care a vizitat câteva evenimente publice în apropiere de Milano acum 2 săptămâni. Ieri au apărut și primele cazuri de infecție în Spania continentală, 2 în Croația și Franța, în Austria, dar și în Algeria. Una din țările în care sunt cele mai multe îmbolnăviri este Iranul, iar potrivit Ministerului Sănătății de la Teheran, numărul deceselor este în prezent de 19. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de la Teheran a declarat astăzi că 139 de persoane au fost testate pozitiv pentru virusul din diferite părți ale țării, o creștere cu 44 de persoane din ziua precedentă. Autoritățile medicale din Iran își îndeamnă cetățenii să evite călătoriile neesențiale. Președintele Hassan Rouhani a recunoscut că poate dura una, două sau trei săptămâni pentru a controla virusul în Iran, președintele criticând faptul că autoritățile nu au avut niciun plan de a pune în carantină niciun district sau oraș. El a mai spus și că problema, cităm, nu trebuie transformată într-o armă pentru ca inamicii noștri să oprească munca și producția în țara noastră, la o zi după ce secretarul de stat american Mike Pompeo a cerut oficialilor iranieni, cităm, să spună adevărul despre focari, pe fondul speculațiilor potrivit cărora Teheranul caută să ascundă amploarea epidemiei. Astăzi, organizația Reporteri Fără Frontiere a acuzat autoritățile iraniene că i-au împiedicat pe jurnaliști să afle amploarea contaminărilor. Jurnaliștii au protestat pe rețelele de socializare împotriva cenzurii, minciunii și incompetenței funcționarilor responsabili, se arată în declarația organizației de la Paris. Șeful unității cibernetice a Forței de Poliție iraniene a anunțat că 24 de oameni acuzați de falsificarea online a informațiilor despre răspândirea coronavirusului au fost arestați. Coronavirusul a infectat peste 80.000 de oameni la nivel global, provocând peste 2.700 de decese, în principal în China continentală, unde virusul a apărut la sfârșitul anului trecut. În restul lumii au fost înregistrate peste 40 de decese și peste 2.700 de cazuri. Tot astăzi, Ministerul Sănătății din Kuwait a declarat că 7 noi cazuri au fost diagnosticate în națiunea din Golful Persic, în rândul persoanelor care au vizitat recent Iranul. Multe țări au impus restricții la călătoria către și dinspre Iran. Astăzi a fost confirmat și primul caz de coronavirus în Brazilia, primul din America de Sud. Agenția de protecție a consumatorilor din Rusia, Rospotrebnazor, le-a recomandat cetățenilor să nu călătorească în Iran și alte două puncte de interes, Italia și Coreea de Sud, cităm, până la stabilizarea situației epidemiologice. Rusia spune că nu are niciun caz confirmat. Rusia a anunțat și că își suspendă anumite zboruri către și din Coreea de Sud de la 1 martie și nu va mai emite vize pentru iranieni de vineri, informează agenția Reuters. În Statele Unite sunt confirmate 36 de cazuri, iar Casa Albă a anunțat pentru această seară o conferință de presă a președintelui Donald Trump pe tema coronavirusului.
A fost Oana Serafim. Ca și în alte țări, coronavirusul creează îngrijorare și chiar tensiuni în societatea din Republica Moldova, unde deocamdată nu s-a confirmat niciun caz de infectare. Oamenii se plâng că nu găsesc destule măști medicale sau că acelea care se găsesc sunt scumpite prea mult, iar politicienii din opoziție pun la îndoială măsurile de prevenție anunțate de putere, cerând mai exact audierea în Parlament a Ministrei Sănătății. Aceste și alte evoluții în relatarea Lilianei Barbaroșie.
Republica Moldova, cetățenilor care se întorc din străinătate, le este testată starea de sănătate și li se cere să-și lase pe o fișă completată la hotar adresa de domiciliu pentru eventuale verificări ulterioare. Guvernul mai trimite populației SMS-uri cu sfaturi despre coronavirus. Iar în cadrul unei ședințe, astăzi a plafonat adausurile comerciale la vânzarea de măști de protecție și medicamente, acele din ele care unele farmacii s-au scumpit, iar din altele au dispărut cu desăvârșire. Cu toate acestea, guvernul se confruntă cu critici dure din partea opoziției parlamentare, ferm convinsă de insuficiența măsurilor luate de autorități. Maia Sandu, lidera platformei Demnitate și Adevăr, și-a explicat astfel rezervele față de acțiunile întreprinse de guvernul Chicu și autoritățile medicale.
Sunt îngrijorată pentru că știu că și în țări în care statul este bine, această situație poate provoca probleme mari și atunci când lucrurile se întâmplă deja foarte aproape de noi. Eu îmi fac griji și nu văd nimic din partea guvernului, nicio acțiune foarte concretă. După ce iarăși Chicu a fost la Pocloane, întâi la Dodon, pe la amiază s-a gândit să aducă și să facă ședința acelei comisii extraordinare. Deci noi suntem vulnerabili pentru că statul nostru este slab.
Fosta ministra sănătății, Ala Nemerenko, până la mandatul din guvernul Sandu, expert a Organizației Mondiale a Sănătății, a tot vorbit zilele acestea în intervenții publice despre ceea ce crede ea și fosta sa șefă din executiv a fi reacția întârziată a autorităților la răspândirea virusului în Italia, țară în care muncesc mii de moldoveni. O știre a unei televiziuni estimă astăzi la 436 numărul cetățenilor reveniți doar în ultimele 24 de ore din această țară, cu rute directe din Torino, Roma și Milano, adică orașe italiene în care deja sunt cazuri confirmate de îmbolnăviri. Nu e limpede ce anume i-a făcut să revină aparent în număr atât de mare acasă, precum nu există nici certitudinea că virusul nu putea fi deja importat în Republica Moldova, cel puțin la părerea Alei Nemerenko.
Deci la noi măsurile de precauție au fost instituite abia duminică. Aceasta este grav, deoarece noi am mai avut zboruri care veneau din China. Nimeni absolut nu te întreba la intrarea în țară de unde vii. Puteai să vii chiar direct din Wuhan.
Ne spunea fosta ministră într-un interviu recent în care a sugerat totodată autorităților să aloce, dacă nu din convingere, măcar urmând exemplul vecinilor români, fonduri suplimentare pentru procurări de medicamente și utilaje. Viorica Dumbrăveanu, actuala șefă de la Sănătate, a replicat.
Achiziționăm acum ventilatoarele mobile. Mita iarăși reiterează celor mijloace pe care le-am aprobat. De ce? Instituțiile date, republicane, calitatea de fondator o are în cazul dat ministerul. Și noi, ca și minister, aprobăm consolidarea bazei tehnico-materiale, de cum ține de procurarea acestor dispozitive medicale. Cineva are nevoie de anumite echipamente medicale, altcineva de alte echipamente medicale.
Vorbind astăzi într-un briefing, un deputat al PAS, Dan Perciun, care a făcut publică intenția a grupului său parlamentar de a o aduce la raport în Parlament pe ministra Dumbrăveanu, a adăugat alte câteva motive de îngrijorări pe care le are opoziția în raport cu măsurile întreprinse de autorități.
Cunoaștem că există un termoscaner instalat la aeroport, dar nu există informații cu privire la metoda de triere a celor care intră pe cale terestră. Totodată vrem să știm de câte spații de carantină dispunem și unde sunt ele. O întrebare crucială la care nu am primit răspuns este de câte ventilatoare și monitoare dispunem. În formă acută, este extrem de important ca cetățenii să poată avea acces la aceste ventilatoare.
Pe de altă parte, președintele Igor Dodon a vorbit într-un mesaj de pe pagina sa de Facebook, apărut după o vizită Fulger la aeroport și spitalul rezervat unor eventuali viitori îmbolnăviți, despre nevoia convocării Consiliului Suprem de Securitate pe tema coronavirusului și a cerut totodată opoziției să-și tempereze tonul. Deocamdată, singurele restricții de călătorie ce au fost emise în Republica Moldova sunt cele ale autorităților din educație, care au interzis deplasările peste hotare ale copiilor, studenților și cadrelor didactice, dar și serbările din grădinițe și școli. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Rasismul se răspândește chiar mai rapid decât coronavirusul. Acesta este unul din titlurile din presa internațională care semnalează un efect secundar deplorabil al epidemiei, anume discriminarea și ura față de persoanele percepute ca având legătură cu focarele bolii. Alexandru Eftode.
Ambasada Chinei în Rusia a cerut autorităților locale de la Moscova să renunțe la măsurile luate împotriva coronavirusului, care sunt discriminatorii în raport cu chinezii, spunând că dăunează relație dintre cele două țări și îngrijorează locuitorii chinezi ai capitalei ruse, relatează agenția Reuters. În plângerea adresată de ambasadă autorităților municipale și publicată de ziarul Novaya Gazeta, se spune că chinezii sunt supuși unei monitorizări omniprezente, inclusiv în transportul public din capitala rusă. Rusia, care întreține legături politice și militare strânse cu Beijingul, nu are actualmente cazuri confirmate de coronavirus. Au existat două cazuri în trecut, fiind vorba de doi cetățeni chinezi, dar ambii s-au însănătoșit între timp și au fost externați din spital. Totuși, Rusia menține interdicții de acces pe teritoriul său pentru mai multe categorii de cetățeni chinezi. La Moscova, autoritățile locale efectuează raiduri la domiciliul persoanelor suspectate că ar putea fi infectate și în hoteluri. Folosesc tehnologii de recunoaștere facială pentru a urmări aplicarea unor măsuri de carantină. Scrisoarea ambasadei chineze survine în urma unor relatări ale presei că regia de transport public din capitala rusă, Mosgortrans, a cerut șoferilor de troleibuze, autobuze și tramvaie să fie vigilenți și să informeze poliția dacă observă pasageri chinezi. O monitorizare specială a cetățenilor chinezi, ca cea din transportul public al Moscovei, nu există în nicio altă țară, nici chiar în Statele Unite și nici în țările occidentale, se spune în scrisoarea ambasadei chineze. Kremlinul a spus că nu este la curent cu scrisoarea, dar că Moscova pune preț pe relația cu Beijingul și nu trebuie să existe măsuri discriminatorii față de chinezi. Presa occidentală a semnalat numeroase cazuri de comportament rasist față de asiatici și în țările occidentale. Ce se răspândește mai rapid decât coronavirusul în Statele Unite sunt atacurile rasiste și ignorante împotriva asiaticilor, este titlul unui reportaj recent al CNN, care documentează cazuri de asemenea atacuri verbale în transportul public sau pe rețelele de socializare online. Patogenul prejudecății, coronavirusul răspândește cu sine rasismul împotriva și între etnicii chinezi, este titlul unui alt articol din The Economist. Dar, spre deosebire de Rusia, aceste manifestări ale discriminării și rasismului nu vin din partea autorităților, iar guvernele occidentale încearcă să contracareze aceste tendințe din societate. În Europa, printre primii care s-au plâns de discriminare și rasism din cauza coronavirusului, au fost chinezii din Italia. Când o navă de croazieră, Costa Smeralda, cu un caz suspect la bord al unei femei din Macao, a fost blocată timp de mai multe zile pentru teste în portul Civita Vechea, în apropiere de Roma, liderii comunității chinezești s-au plâns autorităților italiene că membrii comunității sunt atacați verbal pe stradă. Acum însă, când Italia este cea mai afectată țară din Europa, guvernul premierului Giuseppe Conte a cerut țărilor europene, în primul rând vecinelor, să coopereze cu Italia și italienii, nu să-i izoleze și discrimineze în lupta contra coronavirusului.
A fost Alexandru Eftode. Aici Radio Europa Liberă.
Vă propunem în continuare un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu cu titlul Războiul rozelor ofilite. Toate relatările pe care le auziți în această emisiune le găsiți apoi și pe pagina noastră de net la adresa moldova.europalibera.org.
E greu să urmărești și mai ales să înțelegi desenul încurcat și contradictoriu al politicii moldovene. Avem un parlament care este rezultatul unor alegeri în mare parte trucate, expunând un raport de forțe creat prin finanțări ilegale, prin intimidări și măsluiri aranjate de personaje azi dispărute de pe radarul instituțiilor statului. I-am numit pe fugarii Plahotniuc și Șor. Ambii sunt dați în căutare de organele de drept ale Republicii Moldova și nu vedem mare interes pentru aducerea lor în țară, unde ar urma să răspundă acuzațiilor ce li se aduc sau să-și consume condamnările deja pronunțate. Deocamdată, asistăm la derularea unor noi secvențe din Războiul Rozelor în PD, aluzie la trandafirii din sigla acestui partid. Arepacandu, zisă și Pro-Moldova, versus gruparea majoritară a lui Filip și Diacov. Dizidenții animați de fostul speaker, în număr de 6 deputați, se declară împotriva coalizării PD cu PSRM. Se angajează să promoveze politici pro-europene în Parlament și chiar să sprijine candidatul pro-occidental în alegerile prezidențiale din acest an, făcând așa o invitație camuflată opoziției parlamentare. Arepacandu așteaptă să se întărească atrăgând noi transfugi din PD pentru a pune bazele unui partid de centru-dreapta. În teritoriu, transferul de cadre a și început. Presa, rețelele de socializare, sunt dominate de schimbul de atacuri și dezvăluiri dintre noul și vechiul PD. Pavel Filip i-a deconspirat pe cei plecați, explicând publicului că răzvrătiții lui Candu sunt un proiect al lui Plahotniuc și Șor, care îi plătesc lunar cu 1.000 de euro de căciulă și că scopul lor este să contribuie la distrugerea Partidului Democrat, să creeze haos, să împiedice formarea unei guvernări stabile, către care înclină PD-ul, care nu mai poate continua ca până acum, nici la putere, nici în opoziție. Așadar, deși căutat internațional, dezavuat de autoritățile americane, strivit sub un morman de acuzații și denunțuri, înfofolit în identități duble, triple, quadruple, nemai vorbind de numărul de cetățenii pe care le deține, Plahotniuc e marele absent prezent în viața politică din Moldova. La fel și Șor. Condamnat într-o primă instanță la 7,5 ani de închisoare, dar cu sentința finală amânată într-un mod care descalifică justiția moldoveană, Șor rămâne un personaj influent în Moldova. Are partid, are deputați, are primari și consilieri, iar acum aflăm că pune la cale noi intrigi și construcții politice la Chișinău. Aceleași personaje, aceleași intrigi, aceleași scheme și negocieri ascunse continuă și după eliberarea Moldovei de oligarhul cel rău. Ai impresia că asistăm la un spectacol cu mai multe nivele. Se fac calcule, se stă la pândă, se toarnă dintr-un vas în altul, cu mare atenție la proporții și densități, pentru ca tot ei, combinatorii politici, să controleze lucrurile. Spargerea PD-ului, un partid eminamente clientelar, e văzută de mulți ca un semn bun pentru democrație și poate că lărgește spațiul de manevră pentru forțele pro-europene autentice. Însă ar trebui ca și statul de drept și ideea de justiție să câștige din acest război al rozelor ofilite. Poate că procuratura noastră, reformată, mereu optimistă și promițătoare, ar trebui să se autosesizeze măcar în cazul unora din declarațiile și acuzațiile care invadează spațiul public, care năucesc cetățenii, care transmit imaginea unei clase politice corupte și degradate. Absența unor clarificări și sancțiuni la adresa persoanelor, indiferent de rangul lor, sau a mass media care intoxică opinia publică, conduce la manipularea, la deturnarea votului popular. E un timp când avem mare nevoie de măști de protecție, nu doar în stradă, ci și de mijloace care să apere adevărul, să-l ferească de contaminări și distorsiuni. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Alegerile parlamentare noi de la Hâncești par tot mai mult să devină un poligon de testare a tacticilor electorale ale partidelor înainte de prezidențialele din toamnă. Aceasta este una din concluziile Asociației pentru Democrație Participativă, care a analizat contextul alegerilor, cum veți auzi în relatarea Alei Ciapai.
Mesajele anti-Dodon promovate de Partidul Acțiune și Solidaritate în pactul de neagresiune propus partidelor unioniste și de dreapta în contextul alegerilor din Hâncești, dar și campania Stop Dodon a mișcării politice Unirea confirmă că misa scrutinului din martie nu e completarea unui loc de parlamentar, ci poziționarea în perspectiva alegerilor prezidențiale. Directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, Igor Boțan, spune că contextul electoral mai e marcat de unificarea unioniștilor și de o colaborare informală dintre socialiști și democrați, ai căror candidați la Hâncești, socialistul Ștefan Gațcan și democratul Ion Mereuță, par să aibă oferte electorale tangențiale. Nu e de neglijat și ruptura din blocul acum, cel care, participând în premieră în 2019 la alegerile locale, a obținut majoritatea relativă în Consiliul Raional Hâncești, dar nu a reușit să se pună de acord asupra unui candidat comun la scrutinul din martie. Datele celor mai recente alegeri locale sugerează că blocul acum, Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat au cel mai mare potențial în circumscripția Hâncești, aceste formațiuni reușind să promoveze cei mai mulți consilieri locali, raionali și primari. Blocului acum însă i-ar putea juca festa divergențele ce au apărut între cele două componente, afirmă Igor Boțan.
PAS-ul o susține pe doamna Olesia Stamate, iar Platforma Demnitate și Adevăr îl susține pe domnul Grigore Cobzac. Evident, potențialul lor este despicat și cei doi candidați împart între ei acest potențial. La fel, putem vorbi și despre Partidul Democrat din Moldova, care s-ar părea că are cel mai înalt potențial în raionul Hâncești, dar care în urma acestei sciziuni care a avut loc în Partidul Democrat, nu știm cum se va reflecta asupra entuziasmului colegilor domnului Mereuță din Partidul Democrat în raionul Hâncești.
Efectele acestor mișcări în cadrul partidelor se vor vedea prin prisma rezultatelor alegerilor din Hâncești, alegeri care sunt un fel de preludiu pentru testarea tacticilor electorale ale partidelor în contextul scrutinului prezidențial din toamnă, a opinat Igor Boțan.
Noi am făcut contextul pentru a fi clar ce urmăresc partidele politice. Am văzut că partidele pro-europene și partidele unioniste fac front comun împotriva Partidului Socialiștilor. Același lucru îl fac și partidele de pe aripa stângă sau non-conformiste. Partidul Comuniștilor are un mesaj anti-Dodon și anti-socialist. Partidul domnului Usat e partidul nostru. De asemenea, de partidul Șor nici nu mai vorbesc. Deci s-ar părea că Partidul Socialiștilor este într-o izolare. Și pe de altă parte, această coabitare cu Partidul Democrat, cu potențialul pe care îl are, poate fi una salvatoare pentru Partidul Socialiștilor și pentru domnul Dodon la alegerile prezidențiale.
Un recent sondaj realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor arată că la alegerile din Hâncești, Grigore Kobzac, candidatul susținut de Platforma DAS și Partidul Unității Naționale, s-ar situa pe primul loc în topul preferințelor alegătorilor, cu un potențial scor de 16,7%. La mică distanță, cu 16,4% din potențiale voturi, se situează reprezentantul socialiștilor, Ștefan Gațcan. Pe locul 3 s-ar situa democratul Ion Mereuță, cu 9,7%, urmat de candidata PAS, Olesea Stamate, cu 8,2%. Candidatul Mișcării Unirea, Dorin Chirtoacă, și cel al Partidului Șor, Vitalie Balinski, ar putea obține în jur de 6%. În ce privește alegerile prezidențiale din toamnă, favoriții cursei ar fi, potrivit mai multor sondaje recente, președintele Igor Dodon și fosta prim-ministră Maia Sandu. Ambii s-au duelat în turul 2 în prezidențialele din 2016. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București ne spune, ca de obicei, Tania Radu.
Un articol apărut pe site-ul știrpesurse.ro informează despre intenția președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, de a modifica, după alegerile prezidențiale, Constituția, astfel încât să blocheze orice posibilitate de acțiune a unioniștilor. Dodon este sigur pe victoria sa la prezidențiale, iar teama de acțiunile unioniștilor se justifică prin aceea că ei ar reprezenta o treime din electorat. În Constituția țării există articole care suportă interpretări mai laxe în ce privește o eventuală unire cu alt stat. Ea ar fi posibilă prin referendum și asta vrea Dodon să excludă. Mișcarea politică Unirea din Republica Moldova a reacționat imediat, se mai arată în acest articol, și l-a avertizat pe președinte, cităm, cu sesizarea organismelor internaționale cu privire la tentativele sale de negare a pluralismului politic, pluralismului de opinie, a libertății de exprimare și a practicii judiciare în legătură cu constituționalitatea unionismului existentă în Republica Moldova, inclusiv pe baza precedentelor CEDO. Am încheiat citatul. În același timp, îi se atrage atenția lui Igor Dodon că nu doar Constituția ar trebui modificată, ci și Declarația de Independență și Actul Final de la Helsinki, precum și alte documente internaționale, lucru evident imposibil și chiar fantasmagoric. Am citat din nou. Criza politică din România a intrat într-o altă fază, odată cu apariția unor circumstanțe neașteptate. Dan Tăpălagă vorbește în textul lui apărut pe site-ul G4 Media de cele două lebede negre care au dat peste cap întreaga strategie a președintelui Klaus Iohannis și a Partidului Național Liberal de a se ajunge la alegeri anticipate. E vorba de amenințarea extinderii și în România a epidemiei de coronavirus, exagerată fioros de mass media, și respectiv de decizia ciudată a Curții Constituționale, care, bazându-se nu pe fapte, ci doar pe declarații publice, l-a obligat pe președinte să desemneze un alt prim-ministru în locul lui Ludovic Orban. E ca și cum judecătorii Curții Constituționale ar fi devenit brusc analiști politici, spune Dan Tăpălagă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi, 27 februarie, a Ziarului de Gardă, citiți despre interesele și luptele din singurul port cu ieșire spre mare gestionat de stat. și găsiți partea a doua a investigației Cuibul consumatorilor de droguri, în care aflați cât de ușor poate fi cumpărat un drog în Republica Moldova. Mâine citiți un interviu cu jurnalista ucraineană Natalia Guminiuc, care a călătorit în Crimeea anexată, de unde a revenit cu istorii răvășitoare, iar recent a lansat cartea Insula Pierdută. În același ziar găsiți mărturiile moldovenilor stabiliți în Italia despre coronavirus și citiți scrisoarea unui medic din sistemul de sănătate din țară despre corupție și parteneriate în afaceri.
A fost Marina Ciobanu de la ziarul De Gardă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Iar mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30 și la 7 puteți asculta Moldova la ora 7. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.